markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Dilkii dhowaan loo geystay mid ka mid ah ragga ugu sarreeya uguna khibradda badnaa mintidiinta ajaanibta ah ee soo galay Soomaaliya ayaa mar kale indhaha caalamka iyo kuwa saraakiisha amniga ee Soomaaliya ku soo jeediyey faraca ururka Daacish ee Soomaaliya. Bilaal al-Sudani oo magaciisa dhabta ahaa yahay Suhayl Saalim waxaa lagu dilay howlgal ay qorsheysay fulisana dowladda Mareykanka bishii hore ee Janaayo 26-keedii. Dowladda Mareykanku waxay Bilaal al-Sudani ku tilmaantay inuu ahaa xubin muhiim ah oo ka mid ah shabakadda Daacish ee caalamka iyo inuu isku xiray iyo fududeeyay maaliyadda u ahaa faracyada Daacish ee Soomaaliya, Mozambique, Democratic Republic of Congo iyo xataa garabka Daacish Khorasaan ee dalka Afghanistan. Dalka Soomaaliya waxay uga sugan yihiin buuraleyda Calmiskaad ee bariga Puntland. Inkastoo deegaankaasi yahay mid ku noolaanshihiisa aanu sahlanayn, haddana waxa uu noqday goob ay gabaad ka dhigtaan iskuna difaacaan ilaa haatan. Buuraleydaasi waxay degeen maalmo kadib markii koox yar oo uu hogaaminayo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo ka tirsanaa saraakiisha dacwada Al-Shabaab ay go'een, kadibna 23-kii Oktoobar 2015-kii ay beeco ama heshiis ka mid ahaansho la galeen ururka Daacish oo uu xilligaasi hogaaminayay Abuubakar Al-Baqdaadi. Haddaba waa kuma Sheekh Cabdulqaadir Muumin, madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya? Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka mid ahaa Soomaalida ka timid qurbaha, gaar ahaan Sweden, ee markii dambena ku biiray ururka Al-Shabaab. Abu Ayaan waxa ururka Al-Shabaab isaga baxay sanadkii 2013-kii.
Cabdulqaadir Muumin waxa noo imaaday 2012-kii, marka wuxuu ka imaaday dalka Ingiriiska oo saas ayuu soo maray, lix muxaadaro oo Al-Shabaab ku taageeray ayuu lahay. Kadibna waxa waaye tuuxa uu soo gudbay Muqdisho ayuu imaaday, maktab dacwo lagu soo qoray. Markii ceelasha la joogay wuxuu ka bilaabay tafsiir buu ka bilaabay masaajid ceelasha ku yaala. Kabacdi ninkaani waxyaabo badan buu dhegeystay oo ka mid ah qaladaadkii Al-Shabaab ay sameynaysay. Iyo kabacdi waxaa sadhahaynay ninkaani maadaama wadaad uu yahay oo diinta uu jeclay, markuu arko qaladaadkani ama uu iskaga tegayaa ama uu saxayaa. Waxaa loo bedelay marka buuraha Golish baa loo bedelay, kabacdina wuxuu la goostay qaar ka mid ah dayaradii oo Golish la joogta Al-Shabaabka ahay ayuu la goostay. Markaasna wuxuu ku biiray maxay ahayd ururka Daacish, markaasuu beecadooda siiyey.
Maamul goboleedka Puntland waxa uu tan iyo markii ururkaasi buuraleydaasi uu fadhiisanka ka samaystay ay qaadayeen howlgallo militari oo ujeedadoodu ahayd in la wiiqo ururka Daacish. Inkastoo Puntland aysan weli u suurtagelin inay soo afjaraan Daacish, haddana waxay ku koobeen dhul baaxadiisu yar tahay. Axmed Maxamuud Yuusuf waa guddoomiyaha degmada Balledhidhin ee gobolka Bari oo safka hore kaga jirta deegaanada kulaala fariisimada Daacish.
Laba adiyaas kala 2015 ilaa 2017 ayay soo degeen. Intii ka dambeysana way iskaga xoogaysanayeen, waana joogeen. Magaalo badanna waa lala galay. Magaalkana waxa weeye dowladna waa ku socdaayo, waa magaalka waa lagula jiraa.
Markaad qiyaasto tirada ugu yar ay noqon karaan waa imisa? Tirada ugu badan ay noqon karaan waa imisa?
Walla hadda maalintay soo galeen waxa la yiraahdaa 20 wax ka hooseeya bay ahaayeen. Tirada ugu badan oo la sheegona 300 waa la sheegaa, laakiin tirada rasmiga ah 200 waa la sheegaa. 300 waxyaabo noocaas waa dareemisa dhaa, laakiin markay soo galeen 20 iyo wixii la mid inay ahaayeen, haddana qiyaas ahaan 300 la yiraahdo dadku markaa baqiimeen lagu samayn karo.
Marka su-aasha la isweydiin kara guddoomiye waxay tahay, ciidan sidaa u tira yar, sidaa ugu suurta gashay muddo intaa la-eg inay degaanada haystaan oo ay ka dagaalamaan, jawaabtaada?
Degaano la degan yahay oo degaan ah oo ay gacanta ku hayaan may jirto. Dagaalka waa lagula jiraa. Ciidanka deegaanka iyo ciidanka dowladdu labadaba buuraleydaas qaana waxa weyde lagu maalaysanaya, laakiin degaan ay aad u haystaan, degaan ay haystaan oo si rasmiya gacanta ugu hayaan may jirto.
Intii ay socdeen howlgallada lagu qaaday kooxda Daacish, waxay mas-uuliyiinta Puntland soo tabiyeen in howlgalladaasi lagu dilay xubno ay ka mid yihiin ajaanib. Bishii hore maamul goboleedka Puntland waxay sheegeen in mid ka mid ah mintidiinta Daacish ee la dilay uu ka mid ahaa nin ka yimid dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Abu Albar Al-Amani, kaasi oo lagu dilay weerar ay mintidiintu ku qaadeen Balledhidhin. gudoomiyaha degmada Baledhidhin Axmed Maxamed Yuusuf ayaa galka baarista uga waramay bartilmaameedka weerarka Daacish ay ku qaaday Baledhidhin bishii hore.
17 bishii koowaad anigu oo degmada mar aan tagay inay weerar gaadmaha ay ugu soo qaadeen, kabacdina aan iska difaacnay isaguna ka laynay. Bacdayna shantii bishii labaad in aan waxa weeye rag kasoo qabanay oo maxaabiis aanu ka hayno, waxa weeye haddana diyaar loo yahay deegaankuna u diyaarsan yahay iyo dowladduba inay howlgallo noocaas waxa weeye ay sii wadaane.
Inkastoo tira ahaan ururka Daacish ee Soomaaliya uu yar yahay, haddana waxa uu miisaan weyn ku leeyahay ururka Daacish ee ku fidsan Afrika iyo Aasiya. Waxaa saraakiisha Soomaalidu aaminsan yihiin in dhidibada ugu waaweyn ee uu ku taagan yahay ururkaasi ay ka mid yihiin ajaanibta sida Bilaal Al Suudaani oo lagu dilay howlgalkii 16-kii Janaayo. Gudoomiyaha degmada Baledhidhin Axmed Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey howlgalkaasi dhacay bishii hore faahfaahintiisa.
Habeenkii aas howlgalkaas waxa weeye waan maqlaynay, waana la soconay maqarta iyo waxa weeye duqadahaba. Xogtiisana dee waxa weeye laamihii ciidamadii ka howlgalay sida ay sheegeen inay xaqiijiyeen inay dileen, taasna waxaa suurtagala dee inay sii sheegayaan ay xaqiiq tahay ama aan xogta aanu helayno inay xaqiiq tahay inay jirto sida ay sheegeen inay
bal noo tilmaan aniga iyo dadka aan aqoonin deegaankaas howlgalkaasi meeshu ka dhacay deegaan Baledhidhin intuu u jiro, dhinaca uu ka xigo, iyo meesha uu yahay haddii magac leeda.
Meeshaas waxaa la yiraahdaa Hoobato, wuxuu u jiraa degmada Baledhidhin 30 kilometer xuduudda degmada iskashwari degmada Baledhidhin buu dhexeeyaa.
Haddaba kumuu ahaa Bilaal Al Suudaani? Bilaal Al Suudaani kuma cusbayn Soomaaliya, waxa uu ka mid ahaa ajaanibtii kusoo qulqushay Soomaaliya kadib markii ay koonfurta iyo bartamaha inteeda badan la wareegeen maxaakiimtii Islaamiga ahayd sanadkii 2006. dadka xilligaasi la kulmay Bilaal Al Suudaani waxaa ka mid ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna markaasi uu ka yimid dalka Sweden si uu maxkamadihi ugu biiro.
Bilaal Suudaani si fiican baan u aqaanaa. Markii ugu horeysa arka waxay ahayd 2007. Bilaal Suudaani run ahaantii horta wuxuu ka dhashay qoys oo aqoon muslimiin ah. Bilaal markuu imaanayay Soomaaliya 2006 ayuu imaaday, waxaa la socday walaalkiis. Bilaal magaciisa rasmiga waxaa la dhahaa Suhayl Saalim, walaalkiisna waxaa la dhahaa maxay ahayd Suhayb Saalim, mataane ayayna ahaayeen. Marka walaalkiisa Suhayb Saalim 2008 ayuu asaga oo hobyo ku garaacay madaxtooyada ayaa waxaa ku qarxay, hobyihii ayaa ku qarxay, marka meeshaas ayuu ku geeriyooday. Waxaa la sheegaa in labadan walaalaha Suhayb iyo Suhaylba ay Suudi Carabi mar ay joogeen markay yaryaraayeen oo Qur-aankana maxay ahayd waxay kusoo barteen. Marka 2000 adiga Bilaal mucaskarkii Raskambuuni ayuu soo maray, ayuu ku jiray, waxay iskula jiray ama Masuur iyo Manin inay dhahayeen iyo Cabdala Suudaan iyo Masuur Amdiigii raggaasi raggii badmadow galay ayuu ka mid ahaa. 2008 ayuu Al-Shabaab kusoo biiray, Kismaayo ayuu imaaday. Markaasi kabacdii markuu Al-Shabaabku kusoo biiray uu la soo joogay 2009 maktabka oo iclaamka Al-Shabaab ayuu ku biiraadana maktabka iclaamka ayaa qaatay Al-Kataab meeshaas ayuu ka shaqeynayay. 2010 marka wuxuu Abu Zubeer u doortay inuu ku daro golaha shuurada ee Al-Shabaab ayaa lagu daray, golaha shuuradaasi ayuu xubin ka noqday. Marka laakiinse 2011 wuxuu ka mid ahay guddi oo loogu talagalay inay heshiiyaan ina godanay ama Abu Zubeer iyo raggii ku dhacsanaay oo dhinaca kale ahaya Mansuur Ambiki bay Afghan group yadaasi dhinacaas kale isku dhacsanaayeen. Marka wuxuu ahaa si guddigii dhexdhexaadinta oo heshiisiinta ayuu ka mid ahay. Marka 2013 markay ahayd Bilaal Suudaan wuxuu qaatay fikirka Daacish kadib qabsashadii Daacish ay qabsadeen Iraq, qayb weyn ka qabsadeen iyo qeybo basuur ay ka qabsadeen iclaamka aada ugu badnaayeen Daacish. Markaas fikirkaas ayuu la dhacay.
xubin kale oo hore uga tirsanaa daacish iyo al-shabaab codsaday inaan magaciisa la sheegin waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii sheekh cabdulqaadir muumin uu shaaciyo ku biiritaanka daacish ay islamarkiiba al-shabaab bartilmaameedsadeen xubnihii lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen cabdulqaadir muumin kuwaasi oo uu ka mid ahaa bilaal suudaani oo u soo baxsaday magaalada muqdisho kadibna uga sii gudbay puntland ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa iga waramay xogta ay xilligaasi dowladdii uu hogaaminayay ka haysay bilaal al suudaani iyo soo bixitaankii daacish ee 2015
waagii hadda gudane iyo waqtigii uu joogay ayaa waxaa dhacay isqabsho badan oo nimankii ajnabiga ahaa iyo waxa aad isu qabtay hogaankii al-shabaab markaas watii la laayay dad badan oo ajaanib ahay oo amerika iyo kuwaas oo dhan yacni lagu laayay waa tii dad badan oo ajaanibti ahayd ama si kadisa lagu dilay ama si shabaab dhexdiisa dagaal ka dhacay lagu laayay marka taas horta waxay keentay ajnabigii in ay xooggooda wixii shabaab dhinaceeda ahaa yacni waxaa ka hadlaya inta kaadirinta waada leadershipka ku jirtay inay ISIS aadaan oo shabaab xooggeed oo soomaali noqdo marka taas waa khatar weyn wey sababtoo ah waxa maalintii horeba shabaabka ruuxeed u yeelay culayska iyo dhaqaalaha iyo abaabulka iyo tababarada runtii gacan weyn ka geysta ajnabi bay ahayd marka hadda daacish khatarta ilaa waxa weye ajnabi hadda ninkii la dilay hebel muxuu ahaa bilaal al-suudaani bilaal al-suudaani hadda al-shabaab buu ahaa marka kow lagu soo daraya liiska 2012 beelahaas ahayd al-shabaab wuxuu ku jiray dadkii markii xaaladda la isqabtay oo dee ajnabigii qaarkood la laayay ee shabaab la laayay usoo wareegay dhinacan muxuu ahaa daacish asaga keliyana ma ahane ani waxaa isleeyay hadda daacish waxaa la joogo dad wadan oo ajnabi ah annaga waagii hadda aniga ee wasaaraha marka ugu dambeysay harun 2015 meelahaas marba waxaa jirtay asaga la raadinayay oo magaalada gaalkacyo inuu joogo aan helna xoog ah marka ciidanka darab iyo ciidanka PSF ee Puntland jooga ayaa mar ka wada qeyb qaatay sidii loo hela waana waqtigaas xoogaa waa baxsaday kadib dee buurahaasu galay adigu marka asaga keliya wax ajaali badanaa la joogta haddii wa lagu eedeeyey inuu dhaqaale iyo wax u uruuriyey mishan ka dhacay afghanistan waa garan kartaa khatarta ninkakan uu ku keeni kara dalka iyo dadka iyo sida ay dad ajaanibi ugu soo daadgureyn karaan midda kale buurahan oo hadda dhulkaas in aad tagtay ma ugu yahalun laakiin khatarta ay leeyihin waxa weye waa kevis waxa la helayin godad oo la galo haddii maanta dad iyo yeman iyo afghanistan inta ka yimaadaan meesha galaan weligii la ogaan maydo keen markaan waxaas leeyahay daacish khatarteeda waa weyn tahay intelligence-ka dee hadda maanta ma aan joogo laakiin intelligence wadan ayaa lagu bixiyey in la ogaado tiradooda iyo inta ajnabi ay laakiin haddaadan hadda haddii shabaabka iyo iyaga ee hadda uu dhex maro wax heshiisa khatar ka weyn bay keeni karaan
ku biiritaanka daacish kadib bilaal al-suudaani waxa uu markiiba ka mid noqday saraakiisha ugu sarreysa ururkaasi xilalka lala xiriiriyey waxaa ka mid ahaa madaxa ajaanibta iyo madaxa maaliyadda xubin hore uga tirsanaa ururka daacish waxa uu aaminsan yahay in bilaal al-suudaani uu sidoo kale ahaa ku-xigeenka cabdulqaadir muumin ka hor inta aan la dilin saameynta iyo doorka ururka daacish iyo bilaal al-suudaani ee jihaadiyiinta caalamka waxaa iga waramay matt bryden oo ah falanqeeye geeska africa la taliya dhinaca istaraatiijiyadana u ah ururka cilmi baarista ee sahan research
What really makes the question about al-Sudani so interesting is that Islamic State or Daesh in northern Somalia has never really grown beyond about 250 or 300 members.
Waxa su'aasha ku saabsan al-Sudani xiisaha u yeelaya waxa weeye ururka Daesh ee Soomaaliya marna tir ahaan kama badan 250 ama 300 oo xubnood oo badankoodu ay yihiin dadka deegaanka. Weligoodna aan maamulin dhul ka weyn qaybta yar ee bariga ka xigta Boosaaso hase yeeshee waxay saameyn badan ku dhex leeyihiin shabakadaha Daacish laga bilaabo Soomaaliya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Uganda iyo Mozambiq ee dhinaca koonfurta qaaradda Afrika waxaana muuqatay in al-Suudaani uu ahaa ka gacanta ku hayay maamulka maaliyadda ee kooxahan Daacish dhexdooda iyo faracyada ay ku leeyihiin Afghanistan iyo bariga dhexe
taageerayaasha ururka daacish waxay hore macluumaadka ururkaasi ugu turjumeen luqado badan oo ay ka mid tahay luqadda amxaariga cumar maxamed aabo ayaan weydiiyey in bilaal al suudaani uu door ku lahaa tallaabadaasi.
Asaga waa iclaamka oo daacish buu ka shaqaynayay, waa ninka fikirka wuxuu lahay in ay daacish ay bilowdo in dacwadooda ama kaleto propagandadooda ay ku wajahnaato dalka Ethiopia. Markuu ugu horeyso waxay sameeyeen filmaad ayuu soo saaray oo asaga madaxa ka dambeeyay uu ahay afka ku baxay Ethiopianka ama af Amhaariga oo ayuu ku baxayay. Marka waxaa arkaysaa maadaama iclaamka oo daacish uu asaga madax ka ahaa, iclaamka daacishna waxay bilaabeen in luqada Amhaariga xataa uu ku baxo. Marka waxaa arkaysaa ninkaasi inuu door weyn uu ka ciyaaray sidii u gaar laheyd fikirka oo daacish Ethiopianka, maadaama luqadooda lagu akhrinayo nashiidooyin luqada Ethiopianka ku baxay ay sameeyeen. Waad arki kartaa inuu door weyn ka ciyaaro.
Sannadihii 2019 iyo 2020-kiina dowladda Ethiopia waxay sheegtay inay xubno ka tirsan ururka Daacish iyo Al-Shabaab ay ku qabatay hawlgallo ay ka sameysay meelo ka mid ah waddankaasi oo ay ku jirto caasimadda Addis Ababa. Xilligan waxaa la sheegayaa in ururka Daacish ee Soomaaliya ay ku soo biireen tiro xoogan oo ka timid dalka Ethiopia. Gudoomiyaha degmada Baledhedhen Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa iga warramay xogta ay hayaan dadka deegaanku.
Way jirtaa taasu, kuwa kamidana waxa weeye kuwii aan weeraradii hore iyo dagaalkii ay soo qaadeen kulaynay baa kamid ahaa xubnaha Ethiopia kasoo jeeda oo weliba qarsara inay yihiin. Taasbaa ku cadaynaysa madax iyo waxa weeye ciidanba inay ka joogaan Ethiopia.
Intee bay leegihiin tira ahaan dadka Ethiopianka ee la jooga?
Wallahi qiyaas ahaan dee xogtooda maadaama aadan xogta guud aanay sahlanayn in cayaar si rasmiya loo helo in ay waxa meesha jooga ama u kala qaybsan yihiin baa laga yaabaa inay bar noqon karaan 150 ilaa 160 meelaha.
Marka waxaad leedahay ciidamada Daacish ee boorta ku jira kala badh waa Ethiopian, waa ciidan badan. Waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab iyo Daacish labaduba ay in muddo ah quudareynayeen inay isku fidiyaan Ethiopia, ugu yaraanna ay dad ka qortaan. Matt Bryden oo ka mid ah khubarada amniga ee Geeska Afrika waxa uu qabaa in tartan u dhexeeya Al-Shabaab iyo Daacish ku jeeda dhexgalka Ethiopia.
Well, ISIS has always targeted Ethiopia and other African states for recruits. Its main limitation is that its physical presence is limited to a very small district.
ISIS waxay mar walba bartilmaameedsanaysay Ethiopia iyo waddamada kale ee Afrikaanka ee dadka ka qoranayso. Waxa ugu weyn ee xadidaya waxa weeye in goobta ay joogaan ay ku kooban tahay bariga Boosaaso, meeshaasi oo aan geeda lahayn, gabaad meelaha ay ka dhigan karaanna ay yar yihiin. Waxa maleeshiyadoodu ay ku dhex wareegaan dooxooyinkaas, meel rasmi ah oo ay ku sugan yihiinna ma laha. Sidaa darteed, si kastoo ay isugu dayaan inay qaaradda dadka qortaan, ma laha fadhi rasmi ah oo adag ay awooddooda ku sii shidaal qaadato. Waxaana laga yaabaa inay taasi tahay sababta uu Suudaani kaga duwanaa dadka kale. Waxa uu maamulayay shabakad maaliyadeed oo qarsoon isaga oo meel fog ku sugan.
On the other hand, what we've seen in the last 8 months or so is that Al-Shabaab, which has also been trying to extend its regional reach, has succeeded in recruiting sufficient
dhinaca kale waxaan aragnay waxa weeye 8 bilood iyo dheeraadkii lasoo dhaafay in Al-Shabaab ay isku dayeysay inay baahiso faafitaankeeda gobolka, waxayna ku guulaysatay inay maleeshiya badan ka qorato Ethiopia iyo Kenya iyo weliba waddamo kale. Waxayna gulufkii ugu horreeyay ku qaaday Ethiopia July sanadkii 2022. Waxaana muuqatay in boqolaal dagaalamayaal ah ay gudaha geliyeen, laga yaabay in ka badan 1000 dagaalame ay koonfurta bari ee Ethiopia u dusiyeen ayna diyaarinayaan inay mar kale arrintaasi sameeyaan. Sidaas darteed, waxaa jira suurtagalnimo inuu socdo tartan u dhexeeya ISIS iyo Al-Shabaab oo ah inay dadka qortaan Ethiopia kadibna ay dib ugu celiyaan si ay uga howlgalaan. Marka la joogo koonfur bari Ethiopia, waxay labada kooxoodba howlgalla ka fulin karaan Soomaaliya iyo Kenya ama ilaa iyo gudaha Ethiopia. Haatanse waxay u muuqataa in Al-Shabaab ay ka horreyso ISIS marka ay noqoto dhismaha awooddaas.
Dowladda Soomaaliya waxay bilihii la soo dhaafay waday dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Dagaaladaasi oo ay ku qabsatay dhul ballaaran kuna xirtay akoonno lala xiriirinayo ururka Al-Shabaab, mas-uuliyiinta Puntland waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin dagaalka Daacish. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaan weydiiyey isagana waxa ay wada qaban karaan dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland marka ay noqoto ka hortaga faafitaanka awoodda Daacish.
Definitely dadkan surprise bay ugu sameyn doonaan maalin haddii aanan hadda xuquuq la saarin oo aan si fiican loo doogelin.
Maxaa la qaban karaa maamulka Puntland iyo dawladda federaalku?
Maamulka goboleedka dawladda federaalka waa inay iska kaashadaan qoomiyadda beelaha horta dalka difka ugu weyn waxa weeye oo hadda yacni xoogaa muuday inuu soo roonaanayo waa intelligence-ka. Moogtahay nimankan lala dagaalamaya ama Daacishada Al-Shabaab xaalad waa organization hal intelligence leh. Marka dalka Soomaaliyeed sideedaba ma awoodi karo inuu yeesho intelligences kala duwan iskana qabtaan dadkan. Intelligence waa in si coordinated oo dalka u noqda intelligence-kiisa. Puntland, Hiswale, Galmudug, waxaas iyo intelligence-ka federaalka waa inuu jiraa ku wada shaqeyn iyo runtii information islaafsiin xoog leh si dadka kale runtii loo xaqabay ama loogu hortago. Puntland iyo dowladda federaalka iyo ku meel kastaba dadkan waxay ku yihiin khatar iyo threat.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.